Sestdien, 22. februārī Rīgas doma Kapitula zālē pulksten 18. notiks mūzikas un dzejas vakars, trīs meistari un četri skaņraži. Muzicēs Rīgas doma ērģelnieks Aigars Reinis un baroka violniece Lāsma Meldera Šestakova, kur arī šodien sveicina studijā. Labdien!
Labdien!
Un jums piepulcēsies vēl arī trešais. Tas būs aktieris un režisors Gerts Lapoška. Nu, viņš pats ir atzinis, ka mūzikas virzienā viņu ceļu ved pēdējā laikā aizvien biežāk. Nav arī nekāds brīnums. Mūzikas izglītības pamats arī viņam ir. Kā jūs nonācāt līdz šai sadarbībai?
Tā bija Aigara Reiņa ideja, viņam bija iepriekš bijusi sadarbība ar Gerdu un viņam šķita labi un veiksmīgi salikt kopā mūsu austriešu mūzikas programmu un tieši Gerdu.
Nu, Gerds šajā programmā būs gan režisors, gan arī runātājs, būs dzeja stāsti.
Rezultātā būs runātājs vairāk no savas aktiera lomas puses un noteikti nekas nebūs saistīts ar 17. Gadsimtu vai aizgājušo laiku. Mums kopumā šīs te viss projekts ir rezultējies ar kaut ko senu un kaut ko mūsdienīgu. Un tāpēc Gerdam būs gan personīgi stāstījumi, gan arī piefiksēti stāstījumi, bet ļoti labi ir kopā ar mūziku.
Tādi personīgi stāstījis viņa paša dzīves vai tomēr ar austriešu skaņražiem kaut kas saistīt?
Viņa paša. Teiksim tā, tas pats process, kamēr mēs meklējām, kā īsto mūsu sadarbību veikt. No vienas puses man uzreiz bija skaidrs, ka nu, man negribētos meklēt tagad kaut kādu 17. Gadsimta rakstus vai dzeju, nu, kad prasās kaut ko savādāk, jo tā mūzika, ko mēs arī spēlējam, no vienas puses viņa ir garīga tas, ko to spēlēs Aigars uz ērģelēm, un otras puses tāda nedaudz izklaidējoša, tas viss, kas būs ar vijoli. Un kā salikt kopā šo te garīgo un laicīgo, un arī mūsdienās ir cilvēki, kas iet uz baznīcu, un šajā gadījumā mēs aicinām baznīcā uz koncertu, un otras puses ir šī ikdiena. Piemēram, šodien ārā sniega kupenas, vakardien kupenas, cilvēki, dažādi notikumi, izjūtas, pārdzīvojumi. Un es sākotnēji pat Gerdu aicināju vienkārši noklausīties, ko mēs spēlējam, un piefiksēt, kā viņš jūtas un visu. Mēs satiekamies koncertā, un tad viņš vienkārši tā improvizē par to,
jā,
ko viņā tas izraisa. Jā. Nu, runā tas nebūs, uz to viņš īsti neparakstījās, bet tiešām daži ir viņa paša rakstīti stāsti. Būs arī no kāda viņa drauga, kurš saistīts šobrīd ar Austriju, fiksēt rokrakstā, kad nu jā, tā.
Tātad trīs meistari jūsu personā, tos jau pieminējām, un četri skaņraži, visi austrieši.
Jā, tādēļ ir austriešu mūzikas programma 17. Gadsimta īstenībā otrā puse. Man parasti veidojot kādu mūzikas programmu, ir vajadzīgs kodols vai kaut kas viens, ap ko sāk pārējais vīties. Un šai programmai tas pamat kodols bija sākotnēji Johans Josefs Vilsmairs, par kuru ir ļoti maz informācijas patiesībā, arī Wikipēdijā, ja pirms skatās vai Grow Dictionary. Informācija par to, ka viņš ir bijis vairāk saistīta ar veciem seniem dokumentiem, par to, ka viņš saņēmis atalgojumu un saglabājusies viena vienīga partitūra. Un tā ir, kā varētu tulkot, mākslinieciskas kamermūzikas koncerts, īstenībā tās sešas partitas vai svītas violei, arī ar interesantu latīņu vēl piebildi, kā violei solo ar basa imitāciju. Un es ar šo mūziku, ar šo komponistu pirmoreiz saskāros 2000. Gadā spēlējot Eiropas Savienības baroka orķestrī, un vienā no programmām koncertmeistara bija tāda Pauline Nobes. Viņa sākotnēji angļu trompetiste, un tad kādā brīdī viņa bija nolēmusi kļūt par vijolnieci. Un tajā brīdī, kad mēs satikāmies, viņa veica savu doktora darba studiju pētījumu, jo bija uzgājusi kādā no Londonas bibliotēkām rokrakstu. Un šis bija šis te Vilsmaira, šīs te notis. Tik atklāts, kad ir šāds komponists, viņa bija tālāk sākus pētīt, un tad bija iespēja par nelielu naudiņu iegādāties kopijas no šīm te svītām. Dažas svītas ir vijolei parastajā skaņojumā, un dažas ir skordatūrā. Tas ir pārskaņotu, jā. Šis te pārskaņojums tieši kā arī austriešu baroks. Pirmkārt, Bībers, kas ir otrs no ar vijolu saistītais komponists, viņš ir visslavenākais, vispazīstamākais arī skordatūru izmantojušais un arī no vienas puses vistrakāk izmantojis to skordatūru. Tātad tā pamatdoma ir, ka tam instrumentam, lai radītu savādāku skanējumu, savādāku akordu intervālu iespēju spēlēt, dažādi eksperimenti kā rezultātā tiešām ir pilnīgi negaidīti kaut kādi virstoņi, kaut kādi papildus skanējumi, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Nu, redziet. Un tātad šim te Vilsmairam. Tā informācija, kā es teicu, pavisam minimāli, bet rezultātā atklājas, ka iespējams viņš ir bijis arī Bībera skolnieks. Un tas pēdējais, tātad veidojot šo te programmu, meklējot, kas tad vēl šajā laikā ir no austriešu komponistiem, es vēl atgriežos pie Vilsmaira. Es negaidīti atklāju, ka pirms dažiem gadiem Salzburgas vienā bibliotēkā ir atrasta Vilsmaira sonāte, Violē ar Continuo. Par to joprojām Wikipēdijā neraksta, tāpēc, ka šīs ir pilnīgi atklātas notis, bet tad mēs rezultātā paņēmām šo te sonāti. Latvijā viņa noteikti nav skanējusi un pasaulē ļoti, ļoti, ļoti maz. Ļoti interesanta, un kā man viena kolēģa paklausījās, viņa teica, lūk, šis ir no Bībera vai tas ir no Bībera. Un tā kā, nu, tas vairāk ir sasaucis, protams, ar to laiku. Bija paņēmieni, bija kaut kādi skanējumi, ko izmanto, bet tā tad Vilsmairs, jā, ar skordatūru arī bija aizrāvies. Tad otrs, kā jau es teicu, bija kainīgs Ignats Frans Bībers, kurš Latvijā ir ļoti zināms, manuprāt. Un pēc tam, tā kā meklējot, kas varētu būt no tiem saistībā ar ērģeļu mūziku, no vienas puses nebija viegli, jo komponistu ir daudz, bet, nu, tā, lai īpaši uzrunātu mūzika, uzreiz tā nevar pateikt, ka būtu daudz, vai arī prasot Aigaram, ko tu ņemtu no austriešu baroka 17. Gadsimta, nu, viņam ar uzreiz tā prātā tāds viens, teiksim, kā būtu vāciešiem Johann Sebastian Bachs, tāds uzreiz nebija. Bet rezultātā atkal mēs esam atklājuši divus ļoti interesantus komponistus. Tātad Johanu Baptistu Pejeru un Ferdinandu Tobias Richter, un šo te pēdējo es aicinātu atcerēties. Ferdinands Tobias Richter, fantastiska, kvalitatīva, tiem laikiem inovatīva mūzika. Pirmoreiz klausoties, ko Aigars svītu, ko viņš bija izvēlējies, arī tā liekas, varbūt Bachs, bet, nu, protams, nav Bachs, bet tikpat ļoti kvalitatīva, ļoti interesanta mūzika.
Pie Vilsmēra atgriežoties, jūs teicāt violē ar basa imitāciju. Tas ar skordatūru saistīts tādā ziņā?
Šis ir ļoti interesants moments, jo Paulīna Nobes, kas veica šo te savu doktorantūras pētījumu, viņa nonāca līdz tam, ka varbūt ir bijušas basa notis. Bet tālāk citi, kas pēta, un es arī, nu, gandrīz visas tās svītas esmu izspēlējusi, tas ir līdzīgi kā arī ar Baha partitām un sonātēm, tur nav basa līnijas, viņa var būt, tu viņu dzirdi, viņa jebkurā gadījumā eksistē, un šī te basa imitācija, es sliecos vairāk uz to, kad tā tiešām ir tā kā imitācija, nu, kad tās basa līnijas reāli nav, jo visu dara viole. Bet šīs te skordatūras ir cevišķi, viņas pieļauj veidot akordus, un akordā tu var pavilkt garāk to apakšējo noti vai parādīt, tur ir polifonija, tur viss kaut kas tā, kad, nu, tā imitācija, manuprāt, ir vairāk tāds interesants apzīmējums, tāpat kā pats nosaukums – mākslinieciskas kameramūzikas koncerts.
Cik ļoti elastīgām ausīm ir jāpiemīt violniekam, lai tiktu galā ar skordatūru?
Elastīgām. Tādēļ, ka tas nošu pieraksts ir viens un skan kaut kas cits. Man nav absolūtā dzirde, man ir uztrenētā dzirde, bet tas nebija vieglāk, noteikti. Es nezinu, kā tas būtu tiem, kam ir obligātā dzirde, jo tiešām tu liec to pirkstu un tu zini, ka tev jāskan kaut kādai notī un nav. Un tad ir tā, ka skordatūrām arī bieži vien netiek izmantoti visi pirksti, piemēram, uz vienas stīgas ir tikai tie trīs, un automātiski gribas likt to ceturto pirkstu un nav garām. Un tad vienkārši, nu, mācies, kamēr iemācies.
Esat no tiem mūziķiem, kam tiešām patīk meklēt mūzikā, manuskriptos,
jā,
rokrakstos, ļoti ratumus, un šī reize tā tad nav bijusi izņēmums.
Jā, man tiešām ļoti patīk meklēt un atrast un ir ļoti daudz mūzikas, kura ir ļoti vērtīga un ļoti kvalitatīva, un kuru tiešām ir pelnījuši dzirdēt arī mūsu klausītāji, ne tikai valstīs, kur ļoti aktīvi ir attīstīta senās mūzikas izpildīšanas šī te vēsturiskā maniere. Bet šī te meklēšana, tas ir tik interesants process, tiešām arī iepazīsti daudz jaunus gan vārdus, uzvārdus, gan arī vienkārši par to laiku uzzina daudz, ko man ļoti patīk.
Vai Rīgas doma kapitula zālē jūs arī tādu skanējumu meklējat? Nu, Egars Reinis pirms dažiem gadiem teica, ka izcilā vietā izcila mūzika doma kapitula zālē piemirstais kļūst aktuāls, bet jaunais dzimst blakus labi zināmajam. Varētu teikt, ka diezgan trāpīgi arī šīs programmas kontekstā.
Jā, nu kapitula zāle, ja kāds vēl nav bijis, viņa ir neliela. Tāpēc arī var nākt droši, nebūs tā, ka sēdēs un sadzirdēs kaut kādas atbalstis vai nedzirdēs neko. Viņa ir neliela, viņa ir tiešām kamerīga un mēs esam visi kontaktā, gan klausītāji, gan tie, kas mēs esam tā kā priekšā izpildot tekstus vai izpildot mūziku. Un, jā.
Nu, droši vien jūs varat teikt arī, ka jūs esat tādā ciešā kontaktā ar ērģelnieku Aigaru Reini, jums ir tā sadarbība jau droši vien pavisam intuitīva.
Ir. Aigars ir ļoti elastīgs un fleksibls un radošs mākslinieks. Un atkal griežoties pie Vilsmaira, ja, tur daudz, kas ir pierakstīts un daudz, kas nav pierakstīts, un esam kopā meklējuši, un Aigars ļaujas meklēt un atrast risinājumus gan harmoniskajiem skanējumiem, gan vispār, teiksim, tur ir vietas, kur nav pierakstīts bass, un tad kā tur darboties. Un jā, ar Aigaru vienmēr ir bijusi ļoti radoša un brīva tā sadarbība.
Bet arī tajā, kas ir pierakstīts, jūs arī vērtiet, varbūt tā ir komponista kļūda, varbūt tur kaut kas ir vienkārši rokrakstā, ne tā, pēc harmonijas un balssadības tajā laikā pieklātos pavisam citādāk.
Šis ir ļoti interesants jautājums un īstenībā arī aspekts vienmēr par to, vai komponists ir kļūdījies, vai viņš tiešām tā ir domājis. Un es atkal sliecos vienmēr izmēģināt variantus un meklēt, kā tajā brīdī, kā šķiet man vai mums kopā pareizāk vai kas labskanīgāk vai... Jo visi šie te četri komponisti, ko mēs esam izvēlējušies, viņi ir tiešām novatori savam laikam. Un tāpēc teikt, ka no mūsdienu skatījuma viedokļa harmoniski vajadzētu tieši kaut kā, man liekas, nav īsti korekti. Bet man arī ļoti patīk tie dažādie negaidītie skanējumi, tāpēc es ļaujos eksperimentiem. Bet tieši tā, par notīm runājot, bieži vien ir vienkāršāk ieraugt, ka piemēram tai notī ir kaut kāds kātiņš un citai notī nav, un tu pieliec to kātiņu, tāpēc kad iepriekšējai bija. Bet jautājums, nu kāpēc viņai nav? Varbūt, protams, tinta izbeidzās, es nezinu, bet varbūt arī ne. Un attiecīgi uzreiz mainās kaut kas tajā mūzikā, ja spēlē tā kā pierakstīts. Bet nezinu, šis ir jautājums, un tas nav tikai man, tas ir īstenībā bieži vien paceļās, jā, kā tad īstenībā vajadzētu būt. Un tad ir, ja piemēram, šīs te izdotās partitūras, tad bieži vien paliek pie tā viena, kad mēs pieņemam, ka viss būs tā un tā un tā vienādi. Jā. Bet nu, rokrakstos, jā, dažādi. Bet rokrakst arī viņi ir tik skaisti un ļoti daudz pasakoši. Jo, ja pasāžas iet uz augšu, arī tās notis un visas tās savienojušās līnijas, viņas iet uz augšu. Skatoties tajā nošu pierakstā, pat var brīžiem saprast to frāzējumu. Viņš tiešām ir tā uzrakstīts, ka tev ir pa lielam viss skaidrs, tikai nu, tik daudz, ka varbūt nav skaidri uzrakstīts vai gribas lielākas tās notis.
Jā, es tieši arī domāju, rokraksts ir skaisti, bet droši vien nevienmēr pavisam skaidri.
Jā, ja cevišķi, ja neiet kopā, teiksim, violas līnijā ļoti daudz to nošu un basa notis ir pierakstīts nu apmēram. Un tad ir jārēķina, uz kuru tad noti attiecas tieši tas bass un jā.
Tā vertikāli. Tā
jā, vertikāli tas noteikti nav, jā. Nu, kontiņo spēlētājiem tas ir druciņi sarežģītāk. Bija tā, ka es mēģināju vilināt Gerdu uz patiesiem un nepatiesiem stāstiņiem, var sakot, nu par šo te, ka tu varbūt pats improvizēji, jo mēs arī improvizējam. Bet šī te līnija, patiesais, nepatiesais, mums iet ļoti labi līdzi. Es spēlēju uz trīs dažādām violēm, jo viena ir parasto skaņojumu, tad divas ir skordatūrās. Vienkārši, ja es koncertu laikā skaņotu, tad tas neturēsies, tāpēc viņas ir uzskaņotas un šajā skaņojumā kādu laiku pavada. Viena viole ir viltotais Maģīnī. Nu, tādā ziņā, ka viņai ir rakstīts, ka viņa Maģīnī, viņa nav Maģīnī, bet, jā, pieņemsim, ka slavenais meistars. Vēl viena viola ir viltotais Štainers. ar Steineru. Jakobu Steineru ir tāds stāsts Bīberam. Viņš darbojās Grācā, laikam pie Kārļa II. Un vienā gadā Kārlis II sūtīja Bīberu pie Jakoba Steinera, lai Bībers pasūtītu instrumentus orķestrim. Un sanāca tā, ka Bībers neaizbrauca līdz Steineram, viņš aizbrauca uz Augsburgu un viņu tur paņēma dienestā. Un pēc tam viņš atlikušo dzīves daļu, arī daļu savus darbus, kompozīcijas veltīja Karlam, tā kā lai, nav teikt salaptu, bet, var cekot, lai neņemtu ļaunā un tā tālāk, bet Steiners tā tad bija ar Bīberu šādā te veidā sasaistīts, jā, un tad trešā viola ir no Mittenvaldes reģiona, kas ir līdzīgi tā kā piemēram Itālijā Kremona vai kā, kur bija meistari, kas veidoja šos instrumentus. Un tas ir arī Austriju saistīts šis te apvidus, tā kad mums tas patiesais ar nepatieso vai izdomātais, reālais un nereālais ļoti vijās šeit kopā, ļoti interesantā veidā vijas kopā.
Bet šis trešais instruments tur nav nekāds viltojums.
Nē, tas gan vairs nav viltojums un ļoti skanīga, skaista vijola, baroka vijola īstā, jo šis te Maģini un Steiners, viņi ir arī pārtaisīts pēc tam par modernajām. Bet tas nekas, tāpat skan labi un skordatūras strādā un būs maksimāli pietuvināts arī vēsturiskajam izpildīšanas manierei.
Cik ļoti ir iespējams izsakot līdzi šo instrumentu vēsturei un tam, kā šie instrumenti ir pārveidoti, pārtaisīti?
Tas, ka pārveidots, to var ātri viens saprast pēc grifa, kur tas kakliņš, redz pēc dažādām lietām, ka viņš vienkārši ir bijis savādāks. Jo tie parametri bija violēm atšķīrās, kādas bija pirms 17. gadsimtā un kādas taisīja 18. 19. gadsimtā, visādas nianses. Cik tālu izsakot, nezinu, bet tos viltojumus jau meisteri ātri atklāja. Nelīdz tas, ka ir ierakstīts iekšā Maģīnī vai vēl kaut kas.
Bet skan tomēr labi.
Jā, ļoti labi skan.
Kāda būs zemākā skaņa jūsu violai ar visu skordatūru?
Patiesībā ar violu būs zemākā sol.
Tāds pavisam parasts
viola. Parasts, 415 skaņojumā. Bet viena viola ir skaņojumā simmol, mimmol, simmol, mimmol. Parastā viola ir sol, re, la, mi. Un vēl viena viola ir la, mi, la, re. Tur jau vesels akords jau sanāk, kad uzvelk virsū un tad vēl viņām tur zums līdz visu kaut kas visu laiku. Man dažreiz pilnīgi jāapskatās, vai tiešām nav kaut kādas rezonējošās stīgas apakšā, jo tas instruments pilnīgi savādāk sāk skanēt.
Bet tieši skordatūras dēļ?
Jā, tas ir neticami, jā. Bet es beidzot sāku izprast vairāk gambas, kuras uzskaņos konkrētu tonalitāti vai, teiksim, kaut kādiem skaņdarbiem viņas var uzskaņot. Viņām arī, protams, ir kaut kāds stacionārais skaņojums. Viņām vienmēr skan kaut kas līdzi, bet viņām ir vairāk stīgas violē četras un, tad jūs dzirdēsiet.
Bet gribas, lai violē arī būtu vēl kāda piektā stīga?
Nē, Dievs pasargā.
Pietiek?
Nē, pietiek. Bet varētu ņemt violu damoru, piemēram, vai, es nezinu, tur jau vairāk stīgas.
Violončelo, pikolo.
Jo.
Ar visām piecām stīgām. Varētu arī jūs.
Es nezinu. Man ir tāds, vai bija, teiksim, tāds sapnis, kas varētu tomēr kādu gambiņu sākt apgūt. Un, līdzīgs arī stīga instruments. Un tad, kad var tos akordus visādi izspēlēt un tie plakanie grifi, tas ir ļoti interesanti.
Tad visas skaistās skaniskās daudzveidības aicinām uztvert ar dzirdi Rīgas doma kapitula zālē šo sestdienu 22. februārī 2018. Lāsma Mēdera Šestakova, baroka violniece, šodien bija studijā par šo koncertu stāstīja. Paldies jums!
Liels paldies par uzaicinājumu šo iespēju!
Un arī Aigars Reinis būs koncertā, spēlēs ieģeļu pozitīvu, bet Gards Lapoška ar runāto vārdu un saviem stāstiem. Paldies!
Paldies!